Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, я, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке мол болсын, және барлық жақсылықты, барлық бүгінгі күндегі ізгіліктің бәрін сіздерге тілеп, бүгінгі ақ ниетімізбен тағы да кезектегі таңсәр бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 22 қаңтар 2018 жыл, Алматы уақыты сағат 9:00 көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазір сіздермен қайта жүздесіп отырмыз. Сіздермен тікелей эфирде, қымбатты тыңдармандар. Сонда міне, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Таңсәр бағдарламасы сіздермен бүгінгі тақырыпты көтергелі отырған тақырыбымыздың аты сергектік деп аталады. Я, біз қалай сергек бола аламыз, қымбатты тыңдармандар, қалай біз осы сергектікті сақтай аламыз, осы туралы осы төңірегінде бүгін сіздерменен көбірек әңгіме құратын боламыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің тікелей эфир телефоны естеріңізге сала кетейін. 877-724-30. Міне, осы нөмір қазір сіздер үшін тікелей эфирді жұмыс істеп тұр. Тек қана қолдарыңызға алып, осы біздің нөмірімізді терсеңіздер болды. Немесе WhatsApp желісі арқылы өз ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазып қалдыруға да әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді қазір әдеттегідей біздің бағдарламамыздың барысында мен қысқаша таныстыра кетейін. Я, бізде бүгін әртүрлі қызықты деректер бар, мәліметтер бар осы сергектікке байланысты, және сонымен қатар әдеттегідей біздің бүгінгі айдарларымыз да дайын. Я, пайдалы кеңестер айдарын береміз, қызықты да таңқаларлық деректер айдарын береміз, және ауа райы мен жағымды жаңалықтар айдарымыз да дайын тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір жақсы бір осы әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Мені қинама, мені мен ойнама, сөйле ойнама.
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір ғана сіздер тамашалаған әсем осы бір көңілді ән, бұл менімен ойнама әні Абай Бегейдің орындаған әнде орындаған тыңдадық бәріміз бірге. Тамашалайық. Ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Мен әдеттегідей осы бағдарламаның басында сіздерге ауа райы болжамын туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Бүгін біздің елімізде тұрып жатқан әдемі көн қаламызды Алматы және елордамыз Астанада ауа райы температурасы қандай болады екен, осымен таныс болыңыздар. Бүгін 22 қаңтар 2018 жыл, Алматыда күндіз 0 градус шамасында болады делінген, ал қазір минус 9 градус көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз минус 30 градус суық болады делінген, және қазір елордамызда минус 33, осы таңда минус 33 градус көрсетіп тұр екен. Ол жерде де күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, Алматы мен Астанаға арналған ауа райы болжамымен сіздер таныс болдыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды жалғастырамыз. Сіздерге алдында таныстырып кеткенімде сергектік туралы бүгінгі тақырыбымыз. Сергектік деген не? Адам организмінің әрекеттік қалпының бірі ол сергектік. Ол ұйқымен қосылып, ұйқы сергектік циклін құрайды. Сергектік кезінде адам өзінің тіршілік бағдарламасын іске қосады екен. Мұқтаждық, мотивациялық сүлбілерге сәйкес мінезін ұйымдастырып, қоршаған ортамен белсенді түрде өзара әрекеттеседі дейді. Сергектік бір текті жағдай емес. Вейн сергектікті мінез белсенділігінің деңгейіне, ықыластың шоғырланысына, вегативтік белсенділікке қарай үш әрекеттік қалыпқа бөледі. Ынталы сергектік, әлсіреген сергектік, шын сергектік деп. Ұйқының алдында болғандықтан сергектік кезінде дене мен ой істерінің толықтығы, зорлану, әсіресе эмоциялық түрткілердің көлемі ұйқыға зор әсер етеді деген екен. Ұйқыдан сергектікке көшу организмдегі биохимиялық өзгерістер арқылы болады. Әр қоршаған ортаның тітіркендіргіштер ықпалынан, немесе ми қыртысы, гипоталамус пен торлық құрылым арасындағы әрекеттік қатынастың өзгеруінен туады дейді. Сергектік қалпынан талдағыштар мен қимыл әрекеттер белсенділігінің артуымен сипатталады. Ол организмнің сыртқы және ішкі ортасының көптеген түрткілерінің салдарынан белгілі бір уақытқа созылады. Адамда сергектік кезінде әртүрлі психикалық іс-әрекет, байсалды сергектік, зейін белсенді қимыл, мақсатты іс-әрекетті қамтамасыз ететін эмоциялық қозу немесе әлсіреу байқалады. Осы құбылыстың әрқайсысы орталық жүйесінің нақтылық әрекеттік қалпымен байланысты болады екен. Белсенділіктің елеулі айырмашылығы екі түрге бөлінеді. Біріншісі жүйенің қызметінен туатын бағдарламалық әсерленісті жатқызады, ал екіншісі әрекеттік қалыптың ауытқуларын қамтамасыз етуші және баяу әсерді реттеуші жүйенің жұмысына байланысты екен. Қысқа мерзімді белсенділік процестері әрекеттік қалыптың баяу өзгерістері бедерінде күшейіп кетеді. Оған ұйқы, байсалды сергектік, қырағы назар, стресс әртүрлі осындай әсер етеді делінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл белсенділікке байланысты сергектік дегеннің бұл кішігірім анықтамасы сіздерге бердік. Енді ары қарай бағдарламамызды қазір жалғастырамыз. Егер ойларыңыз, сұрақтарыңыз осы сергектікке байланысты қалшалықты, сіз сергек бола аласыз, немесе бола алмайсыз, осы туралы өміріңізден алған мысалдар, оқиғалар болса жақсы, басыңыздан өткен осындай, сіз бізге хабарласып ой бөлісуіңізге әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан хабарласыңыздар 877-724-30. Осы нөмір қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ал біз осы бағдарлама барысында көптеген басқа да қызықты мәліметтерді беруге дайынбыз, және өз өмірімізден де бірнеше оқиғаларды мен бөлісуге біз дайынбыз. Егер қазір онда бір әмменен жалға жіберейік, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Күні бойы қалың шудың арасында жүріп қат, шаршаған адамға түнде ғана ұйықтау денсаулық тұрғысынан жеткілікті ме? Макс Планк институтының ұйқы зерттеу бөлімі мамандары мен психологтардың бірі. Еуропаның көптеген медицина мамандары мен биологтары күндізгі ұйқы жөндегі зерттеулерге елеусіз қарап келді. Есесіне түнгі ұйқы көп зерттеліп, көп жазылды. Шығыс кітапханаларында қаншама жылдан бері осы төңіректе жазылған мағлұматтар көп кездессе де, әлі күнге жете көңіл бөлмей келгеніміз үшін біз үшін айтарлықтай кемшілік, дейді доктор Жүрген Заллей. Ғалымдар түскі ұйқы адамның денсаулығы мен сергектігі тұрғысынан өте пайдалы деген тұжырым жасап отыр. Макс Планк институтында ұйқыны зерттеуге шұғылданатын доктор Заллей жұмыс орнындағы қызметкерлерге жүргізгені бақылаулары мен зертханалардағы зерттеулер ұштастырып, мынадай тұжырымға келді дейді. Зертханада мейлінше тыныштық, біз бақылауға алған кісі тыныш ұйқы құшағында, бұл жерде жұмыс істеп тұрған нәрсе ЕЕГ, яғни электроэнергия фалография құралы ғана. Дененің белгілі орталықтарына жабыстырған құрал бұлшық еттердің босауы мен қозғалысын қысымын бақылауда. Бір жағынан дене температурасы да өлшенуде. 2 сағатқа созылған бақылаудан кейін компьютер мәліметтер мынаны ұқтырды. Түскі ұйқы адамның жүрек, мый, барлық дене ағзаларын реттейтін табиғи жағдай екен. Ұйқы зерттеушісі Джим Хорне бақылау жасаған кісінің дене температурасы, ой қабілеттері мен қатар күндіз жоғарылай түскен байқаған екен. Зурич университетінің фармакология институтында зерттеу жүргізген Ирина Тоблер иттердің, тышқандардың, маймылдар мен аттардың түс уақытында 20 минут тіпті жарты сағаттай ұйықтағандарына куә болған екен. Түскі ұйқының табиғи ритмі сәбилер мен кішкене балалардан анық байқалады. Әсіресе емшектегі сәбилердің түнгі уақыттары ретте ұйықтамаса да күндізгі уақытта жиі ұйықтауы қалыпты деп қабылдануда. Қазір уақыт өтіп, баланы жасы есе түскен сайын түнгі ұйқысы реттеледі, алайда күндізгі ұйқыны, яғни түскі ұйқыны қажет етеді екен. Ол түскі уақыттарда үнемі есінеу, көздің талуы, дененің босаңсуы секілді табиғи реакциялар арқылы белгі береді. Адам қартайған шағында түнгі ұйқыдан күндізгі ұйқы көбірек бейімделе бастайды екен. Бұл кезеңде ұйқы мерзімі басқа да болса, қысқа да болса, жиі қайталанып тұрады. Күні бойы 3-4 мезгіл көз ілінеді. Олай болса, ешкім бас тарта алмайтын бұл түскі ұйқыдан ұйқы қайдан пайда болуда. Мамандар ол адамның биологиялық сағаты деуде. Түстен кейін сағат 2 мен 4 арасында дене температурасы ең жоғарғы деңгейге жеткен кезінде адам шаршайды, босаңсиды. Бұл кезде тыныққан жөн. Түскі уақытта 2 сағат көз шырымын алған адам тыңайып, әжептәуір сергектікке қол жеткізеді екен. Байқасаңыз, жол апаттарының болуы қауіпті де дәл осы уақытта көп шырасады екен. Жол қазасының 23% осы уақытта болады екен. Мамандар ең үлкен тәуекел иелері ұшқыш, дәрігер, кезекшілердің түскі уақытта кішкене көз шырымын алса, қатердің болуы қаупы сейілетін байқады. Өткені жарты сағаттық, түскі 2 сағаттық түнгі ұйқы ең кең келуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, өте қызықты мәлімет екен. Осы түскі ұйқы адамның денсаулығына өте пайдасы бар екен. Сіздерге сұрақ, қымбатты тыңдармандар. Сіздер түскі ұйқыны қолданасыздар ма, немесе жақсы көресіздер ме? Сол бір жарты сағат, 20 минут мызғып алу дейді ғой қазақта, сондай сәттеріңіз болады ма? Әрине, жұмыстағы адамдар түсінікті, кейде жұмыста ұйқыға ұйықтайтын ешқандай мүмкіншілік жоқ, уақытта жоқ, түсінде олай ұйықтауға да болмайды. Мен естуімше осы Қытай мемлекетінде деді ғой, мен бір жерде оқығамын, сол қазір есіме түспей жатыр. Нақты оларда балаларды, мектептегі балаларға сабақ кезінде 10 минут 15 минут мызғып алуға уақыт береді екен. Міне, сондай бір, өткені дәрігерлердің, жаңағы ғалымдардың зерттеуінше сабақ кезінде балалардың миы шаршайды, сондықтан да аздап ұйықтап алса сергектік пайда болады екен. Міне, сондықтан да білмеймін, сондай әрине біздің елімізде қазірше жоқ, бірақ түскі кейде өзімде сондай болады. Түскі кезінде бір жарты сағат, бір сағат мызғып алу маған да бір үлкен бір сергектік беретінін өзім байқаймын, қымбатты тыңдармандар. Білмеймін сіздердің өмірлеріңізге қалай екен. Мен сосын тағы да өз өмірімнен бөлісе кетейін дегенім, бұл рөлдегі азаматтарға айтқым келеді. Өткені қазір ғана оқыдық қой біз, рөлдегі азаматтар егер шаршаған жағдайда машинасын тоқтатып қойып 15 минут, 20 минут, жарты сағат мызғып алса, ол адам сонда сергек болады. Мысалы мен өзім түнде бір жерге барсақ, алыс сапарларға шықсақ, міндетті түрде түн мезгілінде жарты сағат, бір сағат мызғып алсам, содан кейін сергек пайда болып, мен таң атқанша ұйықтамай сол баратын жерме аман-есен баратыма кәміл сенем. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жарты сағат, бір сағат осындай түскі ұйқылар адамның денсаулығын міне ғалымдардың өздері, дәрігерлердің өздері дәлелдеп отыр екен. Сондықтан да ол солай болуға да тиіс. Енді ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалға жіберсек, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің әлі алдымызда қызықты, керемет мәліметтер мен деректер әлі жеткілікті. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір Қайрат Нұртастың «Сенде менде» әнін бірге тамашалайық.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым ол, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздерін.
ары қарай жалғаймыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды. Енді сіздерге кезектегі біздің айдарымыз жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайық қымбатты тыңдармандар. Таныс бола отырыңыздар жағымды жаңалықтар менен. Қазақстандық дзюдошы Жансай Смағұлов Тунистегі өтіп жатқан халықаралық гран-при турнирінде жеңімпаз атанды. Отандасымыз финалда Косово елінің дзюдошысы Акил Кожакованты Японмен жеңді. Я бұл туралы vesti.kz хабарлайды. 73 килограммға дейінгі салмақта белдесетін Жансай жарыстың екінші күні Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды. Ол ширек финалда француз Акус Бенджаминді, жартылай финалда ирандық Мухаммадиді жеңіп шықты. Финалда косовалық спортшыдан айқын айласын асыра білді. Айта кетейік, Тунистегі гран-при турнирінің бірінші күнінде Ғұсман Қырғызбаев 60 килограмм және Ерлан Серікжан 66 килограммға қолда жүлдегер атанған еді. Тағы да бір жағым жаңалығымызбен бөлісе кетейік. Бұл Павлодарда 11 жастағы Балнұр өз кәсібін бастады. Ол өз қолымен түрлі іс сабындар жасайды. Бұл туралы today.kz хабарлайды. Сурет Балнұр Амангелдінің жеке мұрағатынан. Бұл Балнұр Амангелді 5-ші сыныптың оқушысы. Жақында ол өзінің жеке бизнесін бастады. Түрлі пішіндегі іс сабындарды жасап сатады. Демалыс кезінде Алматыға қыдырып барғанда жеңгем іс сабындарды қалай жасау керек екенін көрсетті. Тез үйреніп кеттім. Алғашында жеңгемнің құралдарын пайдаланып жасап жүрдім. Негізі сабынды өзім және отбасыма ғана істеймін деп ойлаған едім. Бірақ жасаған жұмыстарымды әлеуметтік желіге салғаннан кейін тапсырыс берушілер көбейіп кетті. Содан кейін өзімнің жеке кәсібімді ашу туралы ойландым. Алғашқы табысымды да таптым. Бірақ тапқан ақшамды әлі ешқайда жұмсамаймын. Осы істі ұлғайтамын. Біраз уақыттан кейін сіңіліме кітап пен самокат алып бергім келет, деді Балнұр. Балнұр қазір мерекелік іс сабындар дайындап жатыр. Бір сағатта 4 сабын жасай алады екен. Барды, көрді, үйренді, ойланды, жоспарланды. Енді іске асыруға кірісіп кетті. Тапсырыспен әп әдемі іс май жасайды. Той томалақта тарту таралғыға таптырмайтын тамаша тәберік, дейді Балнұрдың әкесі. Қыздың жасаған жұмысын Facebook әлеуметтік желісіне жариялағаннан кейін бір күннің ішінде 80-ге жуық тапсырып түскен. Ал Балнұр қанаты қатайған соң осы саланың қырсырымен бөлісіп, құрбыларына шеберлік сабақтарын өткізгісі келеді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің осындай бүгінгі жағымды жаңалығымыз осындай болды. 11 жастағы Балнұр кішкентай қызымыздың осы кәсібі алға баса берсін деген жақсы тілегімді, ниетімді білдіргім келеді, қымбатты тыңдармандар. Сонымен қатар жоғарыда айтып кеткен жағымды жаңалығымыздың бірі бұл біздің чемпиондарымыз, әрине қазақстандықтар әлемді мойындатып осындай чемпион болып жатса қандай үлкен қуаныш біз үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін. Қымбатты тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықтарымыз көбейе берсін деген ақ тілегім, ниетім бар сіздерге. Ары қарай қазір бір әлменен жалға жіберейік, арнамыздан алыстамаңыздар.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды? Жалғай кетіп күндер әуен тербеткен көңілім неге қасіретке шалынды? Қасіретке шалынды. Түсінбедім бұл жайды.
qiziq dunyo mahabbat bo'p ko'rimga aytchi jonim aytchi jonim nega endi jilayda
سر طبیعت ارغاقته باورا بار سیزم تالدتم غاقته
میزگلنم که شویان غم جوریگم کشر قلقم دیکوزنگ تلغاق
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қазір осы бүгін тақырыбымызға сай осы ұйқы туралы бірер мәліметтер бере кеткім келеді. Ұйқы адамдар мен жануарлар тіршілігінде өте маңызды орын алады. Қымбатты тыңдармандар, бүгін сергектік туралы әңгіме үстіндеміз. Сонда осы тақырып сіздерге бізге қызық болатынына кәміл сенемін. Олардың ұйқысы мен сергектігі тәулікте уақытын алмасып қайталанып отырады екен. Мұнда ұйқы бір кезде, яғни момфазалық деп аталады. Ал кейбір жануарларда ұйқы мен сергектіктің мұндай алмасу бірнеше рет қайталанады екен. Оны көп кезде, яғни полифазалық ұйқы деп атайды екен. Сонымен бірге маусымдық ұйқы болады. Мұны кейбір жануарлар, яғни аю, жарғанат, тышқан организміне жағымсыз жағдайлар әсер еткенде белгілі ұйқылық жағдайға көшеді екен. Организмнің ұйқы кезінде көптеген әрекеттер өзінің қарқын өзгертеді. Мәселен, тыныс, жүректің соғу жиілігі азаяды. Артерия қысым төмен дейді. Зат алмасу мен жүйкенің қозғыштық қарқыны бәсең дейді. Алайда ұйқы кезінде кейбір процестердің белсенділігі күшейеді. Гипоталамус пен ми бағанында қан айналымы артады екен. Соның нәтижесінде мидың температурасы көтеріліп, оттегін қабылдау ұлғаяды. Кейбір ферменттердің белсенділігі күшейеді. Жыныстық жетілу кезеңінде жыныс безінің белсенділігін реттейтін гипофиз гормондарының түзілуі түседі екен. Ұйқыға мұқтаждық адамның жасына және жеке ерекшеліктеріне байланысты. Жас ұлғайған сайын тәуліктік ұйқының мерзімі қысқарады. Ұйқының бірнеше түрі бар, яғни олар біріншісі қалыпты физиологиялық, гипноздық, наркотиктық, ауытқылық және шартты рефлекс деген түрлері бар екен. Ұйқыға мұқтаждықтардың даралама ерекшеліктерінің себептері әлі толық ашылған жоқ. Тіпті дені сау адамдардың ұйқысының мерзімі әртүрлі келеді екен. Тәулігіне 1-2 сағаттан 12 сағатқа дейін созылады. Ғылыми зерттеулерде толық ұйқысыз адамдар да байқалған екен. Міне қызық екен, қымбатты тыңдармандар. Павловтың тәжірибелері ұйқының қорғаныстық тежелу екендігін пайымдауға мүмкіндік туғызады екен. Қорғаныстың тежелу үлкен мұй сыңары қыртысының оқшауланған аймақтарын күшті және химиялық жаратылысы бойынша бір текті құбылыстар деп тұжырымдайды. Олардың айырмашылығы ішкі тежелу жеке зоналарға бөлінген шала ұйқы. Ал нағыз ұйқы мұй қыртысының едәуір аймақтарына жайылған тежелу. Павлов ұйқының тежелу ауысатындығын ал ішкі тежелудің әсіресе кешігетін түрі жануарларды ұйықтататындығын анықтады. Ұйқы мен сергектіктің алмасуы тарихи қалыптасқан ырғақ. Мұнда адамның ұйқысы түнгі кезеңнен және қараңғылықпен, ал сергектік күндізгі кезеңмен және жарықпен сәйкес келіп отырады. Бұлай бөлінудің кезінде белгілі физиологиялық түрткілер, яғни тіршіліктік және биохимиялық көрсеткіштердің заңды тәжірибелері жатыр. Адамның аса жоғары жұмыс қабілеті, дене температурасы, қан қысымы, катехоламиндер мен картокстроидтер түзілуі ең көп деңгейіне жететін тәуліктік кезеңіне сәйкес келеді. Әрбір адамда мұндай жұмыскерлік кезеңдер тәуліктің әрбір мезгілінде байқалады екен. Сондықтан адамдардың еңбек істеуін дұрыс ұйымдастыру үшін олардың жеке ерекшеліктерін ескеру керек екен. Міне қызық екен. Ұйқының мерзімі мен сапасы сергектік кезеңдегі бастан өткізген оқиғалар мен әрекеттерден тікелей тәуелді екен. Жағымды өткізген күн қалыпты ұйқыға барлық жағдай жасайды. Сонымен бірге жағымды және жағымсыз сезімдердің сай келуі. Болып жатқан оқиғаларға шаттана қарау ұйқы үшін өте маңызды. Енді қалыпты ұйқыға және ұйқыға ой және дене жұмысының орынды үйлесуі. Құрметті тыңдармандар, бұл жерде мен сіздерге мынадай бір кестені мен таныстырып кеткім келеді. Бұл кесте адам организмінің толық дамуына қажетті бір тәуліктегі ұйқының мөлшері шамамен қандай болу керек екен. Қызық екен өте. Баланың жасы мысалы жасы 1 ай мен 3 ай ішінде болса, мысалға ол бала 18-20 сағат ұйықтау керек екен. Ал бала 4-5 жаста болса, жаста, яғни ол бала 11 немесе 12 сағатқа шейін ұйықтау керек екен. Ал баланың жасы 8-10 жас болса, мысалға, оның ұйқысы 9-10 сағаттан артық болмау керек. Ал 16-17 жастағы жас организм, жас адамдар 7-8 сағаттан артық ұйықтамау керек. Ал ересек адамдар 6-7 сағаттан артық ұйықтамау керек екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің осы сіздерге сергектікке байланысты берген қысқаша мәліметіміз осындай болып жатыр. Және біз қазір бір әмен жалғағаннан кейін бізде әлі де қызықты мәліметтеріміз алда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір құстар қайтып барады әнін Медеу Арынбаев әнші орындайтын болады.
Жанайдалмай қалам. Құшаққа бауыр басып кеткен бе Тамаша мен келіп еді көктемде Өскен жерін қимай кетіп барадай Өскен жерге сыймай кетіп, сыймай кетіп барадай
қарай қымбатты тыңдармандар тағы да біз келесі айдарымызға кезек беріп алайық бұл пайдалы кеңестер айдарында бүгінгі пайдалы кеңестер айдарындағы қандай да, бізде мәліметтер бар екен таныс болып отырыңыздар вазелиннің сіз білмеген жеті пайдасы вазелин майын көбінесе біз ерін жарылғанда жағамыз алайда вазелиннің одан өзге пайдасы тұстары өте көп екен вазелин суда және спиртте ерімейді бұл тек медицинада ғана емес металдарды коррозиядан қорғауда және электроникалық кәсіп өнеркәсіпте де қолданылады екен ең тиімді тұсы оны кез келген дәріханадан қолжетімді бағада алуға болады осы орайда вазелин күнделікті өмірде қолданылар пайдалы тұстары айтуды жөн көрдік біріншіден шаш бояу кезінде теріні қорғайды шаш бояуы құлақ мойын маңдай терілеріне жұқса кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады сондықтан келесіде шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алсаңыз оған тиген бояудан тез құтыласыз дейді екіншіден бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданыңыз макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездері болады сол сәтте бәрін жуып басынан бастау шарт емес мақта таяқшасына вазелин жағып артық тұстарын өшіріп тастаңыз одан кейін кірпікті ұзартады егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңда вазелин жағыңыз аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз бір айда оң нәтижесін байқауға болады одан кейін әтір иісі тұрақтылығы үшін сүйікті парфюміңіз терде барынша ұзақ сақталу үшін құлақтың түбіне білекке және басқа да әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз сонда әтір суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды одан кейін жалғастырайық тері ауруы мәселесінде медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде яғни тамшы маз қолданылады ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы әрі дәрмек алып вазелинмен жақсылап араластырып артынан теріңізге жақсаңыз теріңіздің оң нәтижесі байқайсыз енді тұмаумен ауырғанда тұмауратып ұзақ ауырғанда мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады осы сәтте базилинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Және соңғы бұл пайдалы кеңесіміз базилин туралы сырғаны ауыртпай тауға көмектесе деген. Сырғаны бір шама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болғаны. Міне, қымбат тыңдармандар, біздің бүгінгі осы пайдалы кеңестер айдары осымен тамам. Енді біз қымбат тыңдармандар қазір бір ән менен жалғастырып жібереміз. Одан кейін біздің тақырымызды ары бірге талқылайтын боламыз. Сондықтан арнамызды алыстамаңыздар. Ой, пікір қалдырам десеңіздер, хабарласыңыздар 877-724-30. Қазір жақсы бір әнге кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сүй алмайды, сені ешкім мендей сүй алмайды.
Қымбат радио тыңдармандар, мен Әлішер Каримовтың біз қазір таба алмайсың әнін тамашаладық. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз тақырыбымыз бүгінгі сергектік туралы көп мәліметтер беруге тырысып жатырмыз. Соның бірі қазір миды сергітудің 10 қысқаша 10 жолын сіздерге таныстыра кетейін. Таңертең ұйқыдан тұру бір уайым болса, тұрғаннан соң тиімді жұмыс істеу екінші уайым болып тұрады. Ал өнімді жұмыс, жемісті жұмыс жасау үшін миыңыз жақсы жұмыс істеуі тиіс. Енді назарларыңызға осыны тыңдаңыздар. Біріншіден физикалық жаттығулар бұлшық еттеріңізді шынықтырып қана қоймай, миыңыздың мүмкіншіліктерін де арттырады. Өйткені белсенді қозғалыс кезінде қан айналымы жақсарып, бұлшық еттеріңіз бен миыңыз жақсырақ жұмыс істейтін болады. Әсіресе басыңыз жүрегіңізден төмен болатын жаттығулар ерекше тиімді екен. Жаттығу жасаған ол біздің физикалық тәнімізге өте пайдасы бар. Екіншіден, таңертең кофе ішу сергітудің орнына керісінше ми жұмысын тежейтін туралы көптеген зерттеулер жүргізілген. Ал егер оның орнына қарапайым таза сумен алмастырсаңыз, сергектік сезімі әлдеқайда ұзағырақ болмақ. Кезде ішкен су таза су ас қорыту жүйесін белсендіріп, кофеге қарағанда шырышты қабықты тітіркендірмейді. Үшіншіден, әдетте адамдар қош иісті әрдайым аңғара бермейді, алайда дәл осы қош иістер адам назарын күшейтіп, сергектік береді. Ароматерапия мамандары базилик, гүлшештен, жау жапырақ, шебіршөп, раушан және лаванда қош иістері зейін қоюға жақсы көмектеседі делінген екен. Төртіншіден, жай барақат ортада кезгелген жұмыс, соның ішінде ақыл ой жұмысы оңай атқарылады дейді. Дегенмен ондай мүмкіндік әркімде бола бермейді. Өз назарыңызда өміріңіздің жұмысыңыздың тек жақсы жақтарына қойсаңыз, жұмыстың көңілділігін әлде қайда өседі. Одан кейін миды жаттықтырудың тиімді жолдарының бірі әр алуан басқа тырғыштарды, сөз жұмбақтарды шешу мидың қабілеттерін күшейтеді дейді. Одан кейін телеарналар ойлау деңгейін төмендетеді деген пікір қалыптасқан жасырын емес. Дегенмен кезгелген нәрсені көре бермей, бағдарламалы ақыл оймен сұрыптап барып көрсеңіз, көптеген пайдалы дүниелерді табасыз. Одан кейін интернетте ақпарат іздеу адам миын кітап оқудан да қатты шаршататын растайтын көптеген зерттеулер бар. Бірақ бұл интернеттің қажетсіз екенін еш білдірмейді. Бастысы ақпарат іздеу кезінде дұрыс сұрақ қоя білу. Одан кейін сегізінші саналы оймен есте сақтау қабілетін жақсартудың бірден бір жолы дұрыс тамақтану. Яғни рационамызда азық түліктер мен жеміс жидектер көп болуы тиіс. Әрине, анда-санда тәтті жеуге де болады. Алайда адам миы глюкозаға зәру екен деп, тәттіге отырып қалуға болмайды. Одан кейінгісі, дәстүрлі және халықтық медицинада шөптер адамның когнитивті қабілеттерін едәуір жақсартатын мойындаған екен. Және соңғы біздің бұл миды сергітудің тағы соңғы бір жолы, бұл қабілеттілігі ең жоғары мидың өзі жұмыссыз тұрса меңіреулен басталады дейді. Сол үшін оған әрдайым жаңа тапсырмалар ойлап тауып отыру қажет. Мысалы, шет тілін оқу, сурет салуды меңгеру, кулинария сабақтарын алу және тағы басқа осы сияқты. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы қызықты мәліметті миды сергітудің жолдарын біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Біздің міне уақытымызда өз мәресіне қымбатты тыңдармандар жетіп қалды. Енді сіздерменен қоштасатын да уақытымыз келді. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Осы біздің тұрақты тыңдармандарымызға, бүгінгі біздің бағдарламамызды тыңдап жатқан әрбір тыңдармандарымызға бүгінгі күндеріңізді ары қарай да сәттілікке мол болсын деген ақ тілегімді соңғы бағдарламаның соңында да айтып қалғым келеді. Қымбатты тыңдармандар, қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше сау болыңыздар.
Sağ olun.